إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إنه لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا من العدم من أجل تحقيق أعلى غاية ألا وهي عبادته تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كثرت الآيات في كتابه الكريم على أن الله أمرنا بعبادته واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العظيم حقا عظيما من أعظم الحقوق بعد حقه تبارك وتعالى ألا وهو حق الوالدين اللذين هما سبب وجودك في هذه الدنيا يا عبد الله لم يمكن لك الوجود في أرض الله إلا بسبب أب لك وبسبب أم والله تبارك وتعالى جعل حقهما قرينا لحقه سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أي أمر رب العالمين سبحانه وتعالى بالقيام بحقه ثم بالقيام بحق الوالدين فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك عباد الله حقوق الوالدين وما أدراكم ما هي حقوق الوالدين التي عظمها رب العالمين سبحانه وتعالى قال جل وعلا في كتابه الكريم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فذكر الله جل وعلا شكر الوالدين مباشرة بعد شكره سبحانه وتعالى وقد علمنا من خلال هذه الآية عباد الله أن كل خير يقوم به الولد ويقدمه لوالديه فإنه ليس منة عليهما بل شكر لهما وكما هو معروف أن المشكور هو صاحب الفضل فاعلم يا عبد الله أنك مهما قلت ومهما عملت من خدمة والديك لم تفعل شيئا بالنسبة لما قدماه لك يا عبد الله ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باحترامهما وطاعتهما وشكرهما هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في حديث صحيح أن العبد مهما فعل لا يمكن له أن يجزي أباه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا، لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فاشتراه فيشتريه فيعتقه. لا يمكن لك يا عبد الله أن تجزي أباك الذي طالما تعب من أجل صحتك، الذي حمل أنواع الهموم وتمكنت من قلبه حتى شابت لحيته وغطى البياض رأسه، تعب من أجلك يا عبد الله، ولكننا قوم لا نشكر الله سبحانه وتعالى. الأب الذي كان يخرج صباح مساء بحثا عن الأرزاق من أجل أن يطعم أولاده، الذي كان يتعب طول حياته وكان يحمل من الهموم التي أخذت قلبه وأخذت ذهنه، كنت تنام وكان لا ينام، كنت ترتاح وكان يتعب، كنت تضحك وكان يضحي. رحم الله الآباء ممن كان توفي منهم، ويزداد الأب جمالا وفضلا إذا كان يعتني بولده تربية على الإيمان، على حب القرآن. هؤلاء الآباء البررة الذين حببوا إلى أولادهم القرآن وحببوا إليهم الإيمان، هؤلاء الآباء البررة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يغفر لهم، وأن يدخلهم جنة رب العالمين. أيها المسلمون، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. فإذا كان الولد يغضب أباه فليعلم أنه أغضب الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتموه أن الولد لا يمكن له أن يجزي أباه إلا أن يجده مملوكا ويشتريه ثم يعتقه، وكذلك الأم. روى الإمام ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: واسمعوا بقلوبكم قبل آذانكم، إن لي أما بلغ بها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية. الأم بلغ بها الكبر إلى أنها يرفعها إلى ظهرها ابنها من أجل أن تقضي حاجتها. قال: وأوضئها وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ فقال: لا. الله أكبر. قال: لا. قال: أوليس قد حملتها على ظهري وحبست عليها نفسي؟ قال: إنها كانت تصنع بك ذلك وهي ترجو حياتك، وأنت تصنع ذلك وأنت تتمنى فراقها. لا إله إلا الله. هذه الأم التي حملتك 9 أشهر على الأكثر، التي تعبتك وسهرت من أجل أن تنام، كم عانت من المشاق العظيمة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. حملتك في بطنها وعانت من آلام عظيمة، ولكن بعد خروجك من بطنها نسيت كل شيء وجاء الفرح وتمكن من قلبها. ألا تستحق هذه المرأة شكرا؟ ألا تستحق هذه المرأة طاعة واحتراما؟ ولكن الغفلة هي التي أقست قلوبنا والعياذ بالله. الوالدة أمرنا الله تبارك وتعالى باحترامها، حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف. بدأ الحمل في بطنها فضعفت، ثم ازداد فضعفت ثم ازداد فضعفت حتى خرجت من بطنها وقد تعبت تعبا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أبعد ذلك تعصى الأم؟ أبعد ذلك لا تحترى الأم؟ وإن بعض الناس بلغت بهم قسوة قلوبهم إلى أنهم فارقوا آباءهم وأمهاتهم من أجل متاع من الدنيا أو من أجل أن يتزوجوا بفلان وفلانة فتركوا الوالدة وتركوا الوالد والعياذ بالله. قد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ذكر العلماء في أن هذه الآية جمع الله فيها المحرمات فنهى عنها، ولكن لم يكتفي بالنهي عن الإساءة إلى الوالدين، بل ذكر أن الذي ينبغي على المسلم أن يحسن إليهما، فلا يكفي أن لا تسيء إليهما، بل يجب وينبغي ويستحقون عليك أن تحسن إليهم رحمة بهم كما كانوا هم يرحمونك حال الصغر. نسأل الله التوفيق لذلك. واعلموا أن بر الوالدين وشكرهما ليس خاصا بالأمة المحمدية، بل كل الأمم أمرت بذلك. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الأنبياء كانوا بررة بآبائهم وأمهاتهم. قال الله عز وجل عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالدي. وقال عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالشقي هو الذي لا يطيع والديه ولا يشكرهما ولا يصبر عليهما ولا يحترمهما، كما نراه في هذه الأزمان المتأخرة الملعونة التي كثر العقوق فيها. فبعض الناس نسوا فضل آبائهم وتعب آبائهم، ونسوا فضل أمهاتهم وتعب أمهاتهم، وهذا الإنسان هو شقي، يلقى الله شقيا تعيسا والعياذ بالله. وقد سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. والذي يطيع والديه ويبرهما يكون له سبب في دخول الجنة وإطالة عمره وكثرة أرزاقه. فلنتق الله تبارك وتعالى في والدينا سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك يكون البر بالأموات بالدعاء لهم والاستغفار لهم. حتى إذا كانت الأم قد توفيت فينبغي عليك أن تصل خالتك التي هي أختها، كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أبوك قد توفي فعليك أن تبر أصحابه كما أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن الموضوع طويل، ولكن الله عز وجل يوفق من يشاء. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، vous savez tous qu'Allah تبارك وتعالى vous a créé dans le but de l'adorer. Il nous dit dans le sens rapproché du verset: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et c'est l'ordre d'Allah qu'il a donné à l'ensemble des mondes. Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre a fait suivre dans de très nombreux versets l'ordre de l'adorer, à l'ordre d'être reconnaissant envers les parents. Et la reconnaissance envers les parents, leur obéissance, le respect et le fait de leur porter la considération fait partie des plus grandes obligations dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car sans tes parents, tu ne serais pas assis ici, par la grâce d'Allah bien sûr, subhanahu wa ta'ala. Ce sont eux la cause de ta vie, ils sont la cause par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de ton existence et de ta présence aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a ordonné dans de nombreux versets de respecter ses nobles parents et de leur montrer la considération. Il nous dit dans un verset selon le sens rapproché, et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et faites preuve de bonté envers les parents. Ces parents qui ont tant souffert pour te reposer, qui ont tant été attristés pour te rendre joyeux, qui ont tant dépensé pour que toi, tu puisses posséder, où en es-tu avec eux? As-tu été reconnaissant envers tes parents? Ou alors, fais-tu partie de ces gens-là qui les ont oubliés, comme l'individu à qui on apprend à nager, puis dès qu'il sait, il connaît la nage, il oublie celui qui lui a enseigné et s'en va, emporté par ses vagues. Wal'iyadu billah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens du verset, et nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses parents, sa mère l'a portée peine sur peine, et son sevrage a duré 2 ans. Soyez reconnaissants envers moi, et soyez-le également envers vos parents, car vers moi s'effectuera le retour. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala parle de l'obligation d'être reconnaissant envers les parents. Quant au père, c'est lui qui s'est fatigué, il a couru à droite et à gauche, il est sorti de la maison, à la recherche de ta cuillère, à la recherche de ta subsistance, de ta boisson. Combien ses cheveux se sont blanchis, combien les soucis ont habité son cœur et son esprit pour que tu puisses être à l'aise, pour que tu puisses te reposer. Il te suffisait de pousser un cri, et voilà qu'il t'a mené à manger. Il te suffisait de pousser un cri, subhanallah, et voilà que ta nourriture, ta subsistance était servie devant toi, sans souci, sans effort, sans fatigue. Et combien sont les parents qui se sont épuisés pour leurs enfants, qui ont eu les cheveux blancs, la barbe blanche pour leurs enfants? Où sont donc ces enfants? Est-ce qu'ils ont oublié leurs parents, ou alors ils ont été reconnaissants envers eux? Et s'ils se sont montrés reconnaissants envers eux, qu'ils sachent que quoi qu'ils fassent, ils ne pourront jamais donner à leurs parents la récompense de ce que eux ont fait pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun enfant ne pourra rembourser son père, sauf s'il le trouve esclave, l'achète et l'affranchit. C'est le seul moyen de rembourser le père. Et nous pensons, nous sommes sûrs que c'est une chose que nous ne pouvons pas faire. Vous voyez donc qu'on ne peut pas rembourser notre père qui nous a donné tout ce qu'il nous a donné. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'agrément d'Allah est avec l'agrément du Père. La colère d'Allah est avec la colère du Père. Et si tu mets ton Père en colère, tu as mis Allah en colère. Quant à la mère, l'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah nous raconte une histoire. Un homme est venu voir Omar Ibn al-Khattab radiyallahu anhu et lui a dit, « Oh Omar, j'ai une mère qui a atteint une vieillesse telle que lorsqu'elle accomplit ses besoins, je la porte sur mon dos. Je la porte sur mon dos pour accomplir ses besoins. Ensuite, je la nettoie sans la regarder. Selon toi, Omar, est-ce que je lui ai remboursé son droit ?» Omar radiallahu anhu lui a dit non. L'homme s'est étonné et a dit, je l'ai porté sur mon dos pour accomplir ses besoins et j'ai enduré et patienté avec elle. Omar radiallahu anhu lui a répondu, tu as fait cela en espérant te séparer d'elle, alors que elle faisait avec toi cela en espérant que tu vives longtemps. La ilaha illallah. On ne pourra jamais rembourser la dette que l'on a envers nos parents. Mais nous demandons à Allah de nous aider à nous montrer bons envers eux. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné la bonté envers les parents après avoir ordonné de lui rendre son droit à l'adoration. Il nous dit dans le verset, dans le sens rapproché, adorez Allah et ne lui associez rien, et faites preuve de bonté envers les parents. Il nous dit dans un autre verset, selon le sens rapproché, dit, venez, afin que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien, faites preuve de bonté envers les parents, et ne tuez pas vos enfants par crainte qu'ils ne puissent manger. Les savants ont dit que dans ce verset, Allah a cité un certain nombre d'interdits, et quand il a parlé des parents, il ne s'est pas contenté d'interdire d'être mauvais envers eux, mais plutôt, il a ordonné d'être bon envers eux, pour nous enseigner qu'il n'est pas suffisant de ne pas faire de mal aux parents, mais il faut en plus de cela, leur faire du bien. Il faut être en compagnie avec eux, il faut les accompagner, chercher à savoir ce dont ils ont besoin, les appeler pour savoir s'il leur manque quelque chose. On vit une époque où des gens ne prennent plus de nouvelles de leur père ni de leur mère. Peut-être pendant des mois, pendant des années, ils ne savent pas où sont leurs parents. Ils ne savent pas ce qu'il en est de leur père, de leur mère. Peut-être que le père est malade, ils ne le savent pas. Que la mère est malade, ils ne le savent pas. En réalité, par Allah, c'est lui qui est malade. C'est lui qui a le cœur malade lorsqu'il n'a pas pris les nouvelles de ses parents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la visite d'un homme qui lui a dit au messager d'Allah, selon toi, qui est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie? Man ahaqqu an-nas bi husni sahabati? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ummuk, ta mère. L'homme lui dit, thumma man, puis qui d'autre? Ummuk, ta mère. L'homme lui répond, thumma man, qui d'autre? Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit, ummuk, ta mère. Puis il lui dit, qui d'autre? Thumma abuk, le père. Et les savants ont dit que la sagesse pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la mère trois fois plus que le père, c'est que la mère t'a porté dans son ventre. Elle t'a allaité, elle t'a donné de son sein et elle t'a accouché. Elle a souffert trois fois de suite pour que toi tu l'oublies. Une fois que tu sais marcher, une fois que tu sais te débrouiller tout seul, tu te penses indépendant et tu oublies ta maman alors qu'elle ne t'a pas oublié. Wallahi, nous avons vu des mères qui n'ont pas oublié leurs enfants malgré l'ingratitude. L'enfant l'insulte, peut-être qu'il la frappe, peut-être qu'il arrête de lui parler. Il ne prend plus de nouvelles d'elle et elle continue à prendre des nouvelles de lui. Elle continue à défendre son honneur. Si elle entend des gens qui critiquent son enfant, alors que son enfant est mauvais avec lui, elle le défend. Allahu Akbar, l'amour de la mère pour son fils. Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne que la bonté envers les parents n'est pas propre à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, toutes les communautés ont reçu cet ordre. Allah a dit dans le Coran, dans le sens rapproché du verset, « Et lorsque nous prîmes l'engagement de la tribu Banu Israël, en leur disant, n'adorez personne d'autre qu'Allah, et faites preuve de bonté envers les parents. » Tous les prophètes étaient bons envers leurs parents. Yahya alayhi salam dit, comme Allah le cite dans le Coran, « Wa barram bi walidayi, et j'ai été bon envers mes parents. » Isa alayhi salam qui a dit, « J'ai été bon envers ma mère. » Et je n'étais pas transgresseur ni triste, car le véritable triste est celui qui est mauvais envers ses parents. Il pense à tous ses amis et oublie ses parents. Subhanallah, dépense de tes sous pour tes parents, dépense de ta santé pour tes parents, dépense de ton temps pour tes parents. Va jusqu'à l'endroit où sont tes parents pour leur rendre visite. Accompagne-les et ne les oublie pas dans tes invocations. Et sache que même s'ils sont morts, tu dois être bon envers eux, en invoquant Allah pour eux. Si tu peux faire le hajj, le pèlerinage pour eux, ou donner une sadaqa, une aumône pour eux, n'hésite pas à le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que si la mère est morte, alors d'être bon envers sa sœur, elle prendra sa place dans la bonté, incha'Allah. Et si le père est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne d'être bon envers les amis de ton père, d'aller leur rendre visite, car ton père les aimait, tu dois toi aussi les aimer, incha'Allah ta'ala, si bien sûr ils sont dans l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahumma aslih qulubana, Allahumma aj'alna barara, bi aba'ina wa ummahatina, Allahumma arham aba'ana wa ummahatina, Allahumma arhamhum rahmatan wasi'a, ya rahmanu ya rahim, Allahumma arhamhum, اللهم ارحمهم واغفر لهم وادخلهم جنتك وقيهم عذابك. اللهم بيض وجوههم، اللهم بيض وجوههم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجازي أمهاتنا على الخير التي قدمنا إلينا خير الجزاء. اللهم من عليهن بدخول الجنة وبالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم من تعبت منهم من أجل تربيتنا فاللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم ادخلها الجنة يا رب العالمين. اللهم من أنفق علينا من آبائنا من أموالهم فاللهم جازهم عنا خيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر لوالديهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بررة بهم، بررة بأخوالنا وأعمامنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في أولادنا وآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.